Se on Luukkaa 12. peatykki 49. salmi. Mä tulin viskama maa peale. Ja mis mä muut tahaksin, kui et se juba oleks syvä. Siin on öeldud üks Jeesuse maa peale tulemise ülesandeid. Ma tulin. Selleks otstarveks tuli Jeesus maailm. Et ühe kõne ja pealegi veel lühikse kõne raamides ei ole ma võimeline kogu seda probleemi käsitama, mida Piibel valgustab nii vanas kui ka uues testamentis, milleks Jeesus, Kristus, Jumala tõotatud Messias maailma tuli, mis oli tema ülesanne inimkonna suht. See on terve teoloogias terve teaduse aru, kristoloogia üks osa. Kristuse, nii et õpetus Kristusest, mis haarab nii vana kui ka uut testament. See on sügav küsimus, milleks oli vaja Jumalal saata teda maailma. Meie harjukud arvame, et see on väga lihtne küsimus, et ta tuli ju lunastama maailma. Jah, see oli peamine, kuid see lunastuse töö, see ülesanne, et inimesi vabastada patu ja saatana võimuses siin maa peal õnnetumast elust ja igavikus kord igavisest hukatust. See ülesanne on väga mitmepalgeline. Ja sellepärast me leiame Jeesuse ülesandeid. Kui me Piibli läbi lehitseme, ainult linnulennult mõningaid neist nimetan. Ta tuli õpetama ja ta õpetas. See õpetus on oma lihtsuselt ja oma sügavuselt ja oma tähtsuselt ületamatu. See on väga tähtis osa sellest. Ta kogus õpilasi omal ajal ja tänase päevani neid, kes teda järgiksid väga täpselt, väga sügavalt, et olla tema käest tarvitatavad. See oli üks tema ülesanne. Ta läkitas neid õpilasi, varustas neid. Ja see oli omal ajal ja see kestab tänase päevani. Kuid nagu ma ütlesin, see keskne ülesanne oli kannatada, ustavaks jääda, kuni surmani surra, üles tõusta. Ja seegi oli ülesanne taeva minna, sest ta ütles, kui ma ära ei lähe, siis ei tuleks trööst ja te juurde. Järjelikult, ka see oli üks tema ülesandeid läkitada isa tõotus, avada jüngrite mõistus, anda neile tõotus ja ülesanne vastu võtta püha vaim. Aga me leiame ka üksikud punktid, näiteks esimene Johannese kirjas on öeldud, selleks sai Jumala poeg. Inimese poega avalikuks, et ta pidi kuradi teod tühistama või ära rikkuma, nagu vanas tõlkes on. See on konkreetne ülesanne. Jesaja nägi juba teda, et karistus oli tema peal, et meil pidi rahu olema. Tähendab, ta oli see ohvritall, kes võttis oma peale meie patu. Ja seal samas on öeldud ka, ja tema muhkude või vermete läbi on meile tervis tulnud. See on üks eri peatükk Jeesuse ülesast, et Jeesuse nimel võib ka siin maa peal tervist saada. Aga juba vana profet nägi ja see on ka ilmutusraamatus öeldud, et ta tuleb ja rajab maa peale rahuriik. Rahu, mille järele kõik maailma inimesed igatsevad. Ja mis ikka jälle nii kahtlus all on, sellepärast, et ühte meelt ei ole ja selle kohta on öeldud, et Jeesus tuleb ja rajab kord rahuriik. Ja muidugi lõpuks igavese Jumala riigi uues taevas ja uues maas. See oli väikene niisugune linnulennul ülevaade, et me mõistaksime, kui paljutas detailides on see ülesanne väljendatud, milleks Jeesus tuli maailma. Aga siin on üks konkreetne ülesanne. Ma tulin viskama maa peale. Ja mis ma nüüd tahaksin, muud tahaksin, kui et see juba oleks süüdanud. Et selle salmi sügavust mõista, on vaja Piibli sümboolikat õppida ja seda õigel kohal ja õigel viisil tõlgendada. Piibel käsitab tule all mitmed mõisted, kui Mooses sai oma kutsumise, siis ilmutas Jumal ennast tulega põlevas põõsas. Jumala lähedal olu sümbool oli tuli. Seda ärgi unustage. Ka Elias palus tuld taevas, see oli märk, et Jumal vastab. See ei ole mitte üks juhus ainult Mooses elus, üks kord ette tulnud, vaid see ilmneb ka Elia juures. Aga nelipühipäeval nähti lõhutud tulekiili nende peade peal ja see oli Jumala erilise lähedalolu juhtumil, siis kui valati välja pühavaim esimestele ootajatele ülemas toas. Sellegi me võime julgelt öelda, et üks nii mitu korda piiblis kasutatud sümbool Jumala lähedalolust, Jumala pühadusest, Jumala püha vaimus on tuli. Muidugi ülemlaulu sümboolikas on kasutatud ka tulemõistjal armastus. Armastus on tuli, mida isegi jõgi ei suuda ära kustutada. Ja seegi ei ole vastuolus selle esimese tähendusega, sest apostel Paulus roomlastele kirjutab, et Jumala armastus on välja valatud meie südameisse püha vaimu läbi. See tõeline kõrgem armastus on üks osa püha vaimu töös. Ja mitte asjata ei ütle Paulus Korintuse 12. peatükki viimases salmis, 12. peatükki ta käsitab püha vaimu mitmesugused ilminguid inimeste elus. Ja siis ta ütleb, ja nüüd ma näitan teile veel ühe tee, mis kõige ülem on. Ja siis tuleb esimese Korintuse 13. peatükk, kus ta räägib sellest kõike haaravast armastusest, mis kõigile muule annab õige sisu. Nii siis seegi mõiste on kooskõlas püha vaimu mõistega. Nii et tule sümboolina, tuld on kasutatud sümboolina pühast vaimust, Jumala erilisest lähedal olus. Muidugi, piiblis on ka teine küll tules. Tuli on kui üks ära hävite, on öeldud, on kui ära hävite ja tuli. Aga Jeesus ise ütles, et mina ei ole tulnud mitte maailma hukka mõistma, vaid maailma ära päästma, nii siis selles salmis ei ole mõeldud ära hävitajat tuld. Sest Jeesus ülesane pole olnud midagi hävitada, vaid tema ülesane oli päästa, üles ehitada, see oli tema ülesane. Sellega võime täie tõsidusega ütelda, et siin on jutt pühast vaimust, siin on Jumala erilisest lähedalolust, mida Jeesus tuli inimestele tooma. Me teame, et juba Mooses igatses selle järele, et kogu Iisraeli rahva leeri peale langeks püha vaim. See oli sel puhul, kui 70 vanema peale langes püha vaim. Ja kui kaks neist leeris, teised olid templi juures, või seaduse telgi juures, altari juures, ja seal said osa seekord ühekordselt osa pühast vaimust. Siis kaks, kes ei olnud seal, vaid olid leeris, aga nad kuulusid ka nende 70 hulka, kes pidid saama, ja nemad said ka püha vaim. Ja siis arvati, et see on nagu üks varas näe, aga Mooses oli ju ka üks Jumala mees, kellel oli mitmelgi korral antud profeti viisil ütelda, ja siin, keda ütleb profeti viisil, et ta tahaks, et kogu Iisraeli leer räägiks profeti viisil. Sellegi me näeme, et see igatsus, mis Vanatestamendis oli, see igatsus, selle kogemuse järel, mis Vanatestamendis oli üksikult osaks saanud, et see profeti oli tõutuse järele, pidi viimasel ajal teostuma. Ja nii me teame, et see ka teostus ja see oli üks Jeesus ülesandeid, sest ilma sellet ei oleks rajatud Jumala kogudus ja ilma sellet ei oleks Jumala kogudus püsid. Sest tagakiusamist hakkasid kohe peale, hakkasid Jerusalemas peale, hakkasid Rooma võimu poolt peale ja elavad usku on isegi kristliku kiriku raamides surnud kiriku poolt tagakiusatud ja see kestab tänase päevani ja ei oleks seisnud Kristuse kogudus, kui ei oleks olnud niisugust Jumala lähedal olu usklikude südames püha vaimu läbi mis neid on ikka jälle elustanud ja mis on ka nende tööd õnnistanud. Niisiis see ongi üks osa Kristuse lunastuse tööst. Ilma püha vaima välja valamata ei oleks Kristuse lunastustöö üle maailma levinud. Ta oleks varsti see sõnum kustunud inimliku jõuetuse, artuse ja kündimatuse tõttu. Aga tänu Jumalale, et Jeesus leidis, et tema suures töös on tule süütamine üks tähtsamaid momente. Ja ta ütleb siin otsaga, et ma olen tulnud selleks maa peal. Niisiis, kallid vennad, ja et see on Jumala tahtmine, et Jumala lähedal olu nii suur on, et see paneb südamet põlema. See on, mida me nimetame püha vaimu osaduseks, püha vaimu väljavalamiseks, püha vaimu mõjuks, püha vaimu juhtimiseks, püha vaimu väärs, püha vaimu andideks ja nii edasi. Tuli on maa peal ja inimese elus võrratu suure tähtsus. Võrratu suure tähtsus. Selle kaudu sai inimene, kui ta hakkas tuld kasutama, palju võimalust. Juba esimesed tehnilised võimalused, kas või savist püsivaid riistu valmistada ja ehituskive valmistada sündis tules, metallide tootmine sündis tules ja tänase päevan just eriti energiamajanduses on see suure tähtsusega ka koduseski majapidevis meie põhjakliimas me ei saaks elada. Tuli on see, mis meile annab soojust, kus me valmistame toitu, mis meile toidu teeb seeditavaks ja vastuvõtavaks ja annab valgust. See on energia valguse ja mitmesuguste muude hüvede allikas. Ja nii on püha vaim. Jumala nii lähedane osadus, mida inimene võib vaimust tunnetada ja kogeda. See on valguse, see on energia, see on armastuse, see tähendab, see teeb elu nagu kuidagi vastuvõetavaks, nagu keedetud toit on paremini vastuvõetav ja nii edasi. Kui me seda sümboolikat kasutaksime, siis me mõistame, milline osa on sellel Jumala tõotus. Ma ei taha pikalt kõnelda. Ma ainult tõstatan küsimuse jälle kord üles. See on Jumala tahtmine. Mis ma muud tahaksin? Läheb, see on Jeesuse tahtmine, see on Jumala tahtmine. Et tuli oleks juba süüdatud. Kellel ta on kustun, saaks jälle süüdatud ja kelle südames ta veel ei pole, et ta saaks süüdatud. Ja see on väga tähtis, et me mõistame, et see on Jumala tahtmine. Mitte, et me peaksime hakkama kuidagi välja pigistama midagi, vaid siin on vaja ainult korrata seda palvet, sinu tahtmine sünd. Piiblis on see nii selgesti väljendud. Jeesus ütles, kui palju enam annab taevane isa püha vaimu neile, kes teda paluvad. Tee on ka kätte näidatud. Palu. Ja seal ja teises kohas ta ütleb esimese Johannese kirjas, kui me midagi palume tema tahtmise järele, siis ta kuuleb meid. Ma loen uue tõlke järel selle esimene Johannes 5, 14 ja 15. Ja see on see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ta siin ei ole ühtegi kahtud, kui üks palve on Jumala tahtmise järele, siis Jumal kuuleb meid. Ja siin on Jumala tahtmine väljendud. Ja mis ma muud tahaks, kui et see oleks juba põlema süüdatud. Aga edasi 15. salm ütleb, ja kui meie teame, et ta meid kuuleb, kõiges, mida me palume, tähendab just tema tahtmise järel paludes, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Uustõlge on täpsem ja see on väga põhimõtteline, et siis me teame, et meil on käes. See näeb see sama hästi kui käes juba. See on umbes nii, kui sulle keegi sõber on saatnud pakki ja sulle tuuakse koju teadis, et palun järele tulla sinna sidekontorisse, sellesel kellaajal on avatud, palun, teie nimel on tulnud pakk. Siis, kas see pakk juba sinu toas on või on sul see teadis käes, sa oled raamus, ma sain selle pakki, mida sõber mulle saatis, mul on juba see pakk olemas. Καλύτερα διότι, νη σαμά μόμωτη, σε λέζει με τη Ιωάννεσε, βία να πιάτεκη, νη λατήσει με τη βία δέσει με τη σάλμη υπόχεια. Βοη βέλη τη σούσκη, που είδα νη σου κουστάσια παλού, που στάλλον σέα προτσέντη δε κίνδε λετσιόν γιούμαλα τάχνησε αλ παλού μινε. Σύστα βοη βοβέτε τένατα έτσι όν μουλκάς. Για ακούσαν οι ούσου, σύστα όν κυσουλκάς. Τόπτωσαν βαγασέλγε, γιατί όν καβαγασέλγε. Κουι πάλιο ένα, αν να πτάευεν Ίσα, πήχα βάιμον νέιλε και στετα παλούγα. Νίδω λεξ πάια βίλμιδάκι, έτ καμέιε, έντασίες ο λεξ κρυξέλγε. Me ei kuulsime, me ei ole kokku rääkinud, aga see, mida vend ütles, luges ette, et need, kes on puhtad südames, nemad peavad Jumalat nägema. Püha vaim, see on Jumal. See on Jumala lähedal olu eriline tunnetamine. See on püha vaim. Aga Jumalad ei näe, ei tunneta meie, kui me süda ei ole puhas. Nii siis pühitsus ja taotlus püha vaimu järele, need on asjad, mis on läbi põimunud. Ilma pühitsutamata ei saa ükski Jumalat näha. See on päris selge. Meie sees peab olema ka selge see, milleks me vajame püha vaimu. Kui palju võõriti ja inimlikke tõlgendusi, see igatsus peab saama selgeks, piiblilikus. Jeesus ütles oma jüngritele, et nad saavad püha vaimu väe ja peavad minu tunnistajad olema. Teenimiseks antakse püha vaim. Ja nii edasi. Selle üle võibolla tuleb veel mõtteid vahetada. Ma ütleksin ainult lõpuks. Jeesuse ülesanne, üks ülesanded oli Jumalat tuua nii lähedale, et taeva tuli meie südameid süütaks. See oli üks tema ülesanded. Üks tema tahtmine oli, et see juba põleks. Ja palve läbi tuleb püha vaim neile, kes ise sisemiselt on selge. Ebaõnnestumised on selle koha pealt mitte Jumala pool, vaid meie poolses osas. Aga üks on Uue Testamendi mõiste järele väga ja väga kindel. See on Jumala tahtmine, see on kõigile määratud, see ei ole mitte üksikudele välja valitud. See on vajalik, et teenida Issandat. See on Jumala kogudusele vaja, et täita oma ülesandeid. Ja see on igale üksikule liikmele vaja, et täita oma ülesandeid. Jumal õnnistagu meid selleks aamen.